jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton dhe Skender Hyseni u takuan në Washington. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s sot pritet të diskutojnë edhe për Kosovën. Serbët në pjesën veriore të Kosovës e kanë kundërshtuar ashpër strategjinë e qeverisë së Kosovës dhe të zyres ndërkombëtare civile. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi i ri kundërajror nuk është kundër Rusisë, por kundër kërcënimit nga Irani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë, Washington. Ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni, ka pasur një takim të përzemërt dhe përmbajtësor me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit në Washington, ku mori pjesë në ngjarjen tradicionale lutjet e mëngjesit. Takimi ka qenë i mbyllur dhe u zhvillua në katër sy, njoftoi Ministria jashtëm e Kosovës. Hillary Clinton dhe Skender Hyseni kanë biseduar për proceset në Kosovë, për njohjet e saj, për procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe për hapat që duhet të ndërmerren për të çuar përpara proceset në Kosovë. Stambol. Në Stambol të Turqisë mbrëm ka filluar takimi dyditësh e ministrave të NATO-s, në të cilin fokusi do të jetë shqyrtimi operacioneve në Afganistan. Por në takim, siç raporton agjencia DPA, pritet që sot të diskutohet edhe për Kosovën, duke pasur parasysh vendimin e një shkurtit për reduktimin e trupave në 10.200 dhe të konfirmohet se ky numër mund të reduktohet në 5.700 trupa deri në fund të vitit të 2010, nëse situata në Kosovë mbetet e qetë. Shkup. Maqedonia ka dënuar gjenocidin e Srebrenicë, ku forcat serbe në Bosnjë-Hercegovinë kanë vrarë 8.000 burra e dje musliman në korrik të vitit e 1995, në mizërinë më të madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Parlamenti Maqedonisë ka miratuar deklaratën me të cilën në 11 korriku shpallet ditë për kujtimit për gjenocidin në Srebrenicë. Kjo deklaratë u miratua pas deklaratës së ngjashme të Parlamentit Evropian në janar të vitit të 2009, e cila ka shpallur ditën e përkujtimit dhe ka ftuar vendet evropiane ta mbështesin këtë deklaratë. Dokumenti në Parlamentin e Maqedonisë u mbështet nga 70 deputet, ndërsa vetëm një deputet i Partisë së Serbëve në Maqedoni votoi kundër, raporton AFP. Washington. Antari Partisë Republikane Scott Brown zyrtarisht është bërë antari Senatit të Shteteve të Bashkuara, kështu që tash republikanët kanë 41 senator dhe potencialisht mund ta bllokojnë legjislacionin që mbështetet nga presidenti Barack Obama dhe Partia Demokratike e tij. Scott Brown është zgjedhur në Massachusetts pas vdekjes së senatorit veteran demokrat Edward Kennedy. Me 41 vota në Senatet të Republikanëve, ka përfunduar shumica superiore e demokratëve dhe tash republikanët mund t'i përdorin procedurat për bllokimin e miratimit të legjislacionit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar edhe mbrëmë në emisionet tona, në Prishtinë ka vazhduar greva e policëve, e cila është përshkruar si shprehje e pakënaqësisë. Çka shkruajnë gazetat sot për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot vlerëson se si pasojë e mospërfilljes së kërkesave normale për një trajtim më dinjitoz financiar, situata në polici është bërë alarmante. Gazeta vënë pas edhe pas 10 vjetë të krimit të policis, asnjëherë nuk pati rritje serioze të rrogave, ndërsa në 2 vjetorin e shtetësis, frustrimi i atyre cilët duhet përballen me rrezikun më të lartë se gjithë të tjerët kanë mbritur kulmin. Në radhën e policisë situata është më kritike se kur më parë, dhe i këtyre njerëzve që përkujdesen për sigurinë e qytetarëve duhet të bëhet një zgjidhje, shkruan e përditshme Kosova sot. Tutje gazeta thekson se policët kosovar ndonse kanë arritur të bëhen shembuj pozitiv në ndërtimin institucional, asnjëherë nuk janë drejtuar seriozisht nga ata që hartojnë buxhetet, politikat qeveritare dhe ndajnë fondet pasi kur nuk janë marrë me policët që duhet të mbajnë familjet me një rrogë lëmosh. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot ka vënë pas se ignorimi i problemeve sociale e fillon edhe më tepër krize në vend dhe se shtimi i revoltës mund të krijojë situata të paparashikueshme. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për arrestimin e 4 zyrtarve në Mitrovicë, për, si që është thënë, keq përdorim të fondeve publike. Çka thuhet për këtë rast, Zënel?
Po, fatmirë, si pas përdisme që ekspres, arrestimi 4 zyrtarve të lartë komunës e Mitrovicës në ndryshimin si janë përfshirë në afera korruptive me tender, është iniciuar nga Agjencia Kosovare kundër korupcionit. Asambleja e drejtorit të kësaj agjencie i ka thënë të përdisme se ekspres, se këtë institucion ka pranuar informata në lidhje me keqpërdorimet me tender në komunën e Mitrovicës dhe pas materializimit të informatave i ka ndërzuar ato në prokurorinë e Ulekësit. Si pas pretendit, ky nuk do tjetë të rasti vetëm, por do të ketë aktivitete dhe arrestime tjera pasi prokuroria e Ulekësit dhe zyrtar për hetime në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit janë duke kryer hetime të zyrtarve të lartë për mundësinë e përfshirjes së tyre në afera korruptive dhe në këtë kuptim janë përcjellë në Ulekës mjaft raste të ndjeshme. Pretendi ka thënë të përditshme se ekspres ministjera se ka sinjale pozitive që këtë vit do të ketë rezultate që do të mund të shohin edhe qytetarët e Kosovës. Përmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin lidhur me blerjen e pasaportave biometrike të Serbisë nga qytetarët e Kosovës. Gazeta zikson se shtetasit e Kosovës në kërkim të alternativëve për të shkuar pa vizë në vendet e bashkësisë evropiane, paguajnë deri në 5.000 euro për pasaporta biometrike serbe. Shtetasit kosovarë, përveç se paguajnë shumë të madhe parave për të pajisur me pasaporta biometrike të Serbisë, ata si pas kohës ditore në të njëjtën kohë janë të detyruar të shpërngulen nga Kosova dhe të bëhen shtetas të Serbisë me qëllim të vetëm pra pajisjen me pasaporta biometrike.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Përfaqësues të sërbëve të veriut të Kosovës, të partive politike nga Serbia dhe Kisha Ortodokse Serbe, e kanë kundërshtuar ashpër zbatimin e strategjisë së zyres ndërkombëtare civile dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. Gjatë një tubimi në Mitrovicë të quajtur gjithë sërb, i u drejtua kërkesë së parlamentit të Serbisë që të nxjerrë një rezolut për mosndarjen e Kosovës nga Serbia. Takimi është përshkruar edhe me kritika të shumta ndaj Kforit dhe Euleksit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Njërin nga liderët e serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, i ftoi serbët e Mitrovicës të qëndrojnë të bashkuar dhe të mos lejojnë zbatimin e planeve për integrimin e kësaj pjese.
Mora da vas pozojnë presega gazin e Kosovës të Mitrovicës, kuj su vodin e 10 sezoni në vodu.
Ju ftoj sidomos juve qytetarëve të Mitrovicës që për 10 vjet luftua të mbeteni në këtë qytet, që të vazhdoni tutje dhe të mos lejoni që planet e tilla të zbatohen, ka thënë Jakšić. Ndërkaq nga Serbia në kuvend morën pjesë radikalët e Tomislav Nikolićit dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, të cilët i adresuan kritika presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe shefit të diplomacisë së këtij vendi Vuk Jeremić për politika siç thanë ata jo parimore në raport me komunitetin serb dhe me Kosovën. Dragan Todorović nga radhët e radikaleve i bëri thirrje Beogradit të dëgjojë dhe zërin e serbëve të Kosovës dhe ftoi qeverinë e Serbisë që të ndërpresë si thaj mikpritjen misionit të Euleksit.
Euleksu pokazu vrata na koja su ušli da izađu jer nemaju šta da traže.
Euleksit duhet t'i tregojnë dyert prej nga erdhi dhe të largohet sepse nuk ka se çfarë të kërkon më në Kosovë, tha Todorović. Kritika të ashpra janë adresuar edhe në adresë të Kforit nga ana një përfaqësuesi tjetër serb nga veriu Milan Ivanović.
Čujemo izjavu komandanta Kfora, oni su svoj mandat promašili, oni bezbednost nisu sigurali.
Kur i dëgjojmë deklaratat e komandantit të Kforit, kuptojmë se Kfori e ka gabuar mandatin e vet, nuk arriti të garantojë siguri dhe tash dëshiron të merret me politikë, tha Ivanović. Ndërkaq anashtive primi politik indiferente nuk ka qëndruar as Kisha Ortodokse Serbe. Peshkopi Artemije mori mandatin nga ky kuvend jo formal serb që të kryesoj një delegacion serb i cili do të merret me politikat e Serbisë për ruajtjen dhe moslejimin, si që thuet, të pavarësimit dhe ndarjes e Kosovës nga Serbia. Takimi në veri të Mitrovicës ka rezultuar edhe me një kërkes adresuar parlamentit e Serbisë nga i cili është kërkuar të miratoj një rezolut me cilën parlamenti serb do të deklarohet sërish për moslejimin e ndarjes e Kosovës nga Serbia. To veprime në veri të Kosovës nuk e kanë befasuar qeverinë në Prishtinë, sipas zëvendës kryeministit Ajredin Kuçi, ka qenë pritshme rezistenca serbe strukturave paralele pas përkrahjes që faktori ndërkombëtar i dha strategjisë për integrimin e kësaj pjese në sistemin legal të Kosovës.
Ne kemi ditur edhe më herët që mund të ketë rezistenca të tilla në veçantitë njerëzve që janë të lidhur me veprimet ilegale, do të them më zbuti, por ajo që do të them është vendosmëria e qeverisë së Kosovës në mbështetje ndërkombëtare më të fuqishme se sa reagimet që mund të bëjë dikush. Unë e di që shumica e popullatës lokale serbe atje është interesuar për anë të lirë, për zhvillim demokratik dhe për zhvillim ekonomik.
Strategjia për veriun është ndarë në katër shtylla kryesore, si si që janë kontrolli plot i doganave dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në Zubin Potok, Leposavesh dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katërt bën pjesë në zhvillimin ekonomik. Kjo strategji është përkrahur deri tash publikisht nga ICO-ja, ambasada amerikane, mekanizma të tjerë ndërkombëtar, kurse Bashkimi Evropian, përkatësisht misioni e Ulexit në Kosovë, nuk e ka sqaruar përfundimisht ende pozicionin ndaj këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 47 sekonda. Vazdojmë emisionin. Duke u shprehur për një vendim të autoriteteve përkatëse në Kosovë për lejimin e sërishëm të shitjes së lëngjeve të prodhuara në Serbi, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fortë dhe kjo ka ndikuar që pas një muaji situata lidhur me këto lëngje të ndryshojë. Qarkullimi këtyre lëngjeve në Kosovë ishte ndaluar për shkak të dyshimeve se janë të dëmshme për shëndet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, Shaush Kabashi, shpjegon arsyet e zhbllokimit të këtyre lëngjeve.
Mosë kanë qenë superanaliza, thyrëshët atë tyne, të lëngjet në fjalë, në disa për tyne që kanë dalë mirë, mallat që kanë qenë në vendin drejtori i Kosovës, është liru që të vazhdojnë në qarkullim, kurse importin nga Serbia që nga data 7 janar për shkak të dokumentacionit jo të rregullt e kemi ndërprerë dhe deri në momentin që Serbia nuk i përzihet dokumentacionit të levantone sipas ligjit nuk do të lejohet futja e lëngjeve nga Serbia.
Analizat e këtyre lëngjeve ishin bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, me çrast disa nga këto produkte nuk përputhëshin me deklaracionin, por importuesit e këtyre lëngjeve shfrytëzuan të drejtën e tyre për të bërë superanalizën e këtyre lëngjeve jashtë Kosovës. Drejtori i kompanisë Prizren Commerce, importuesi këtyre lëngjeve, Florent Kabashi, thotë se veprimi i institucioneve kosovare për bllokimin e këtyre mallrave ka qenë i nxituar.
Janë bërë analizat, është bërë edhe superanalizat, këto analizat janë kon mirë, kjo kon vetëm një farë dami për neve faktikisht. Domethënë baza e parë që ka thon inspektori sanitar Ibrahim Tushnjaku që janë kancerioze ajo nuk vjen konsiderim faktikisht.
Kabashi tregon se gjatë javës së kaluar në Kosovë kanë hyrë një sasi e lëngjeve nektar dhe takovi dhe shitja e tyre po vazhdon me ritëm shumë të mirë. Sidoqoftë, Alianca Kosovare e Biznesit ka reaguar pas një vendimi të tillë. Kryetari i AKB-s Agim Shahini thotë se këto produkte të cilave ju është lejuar hyrja në Kosovë janë të papërdorshme edhe në Serbi.
Lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fuqishëm dhe ky ka ndikuar që pas një muajve të ndryshojnë këto vendime, të ndryshojnë edhe opinionet publike në favor të prodhimeve të Serbisë, gjë që kjo shkon drejt për drejtë në disfavor të prodhimeve të Kosovës dhe në rrezikim të shëndetit të qytetarëve tonë.
Ky vendim i autoriteteve kosovare, thot Shahini, vë në dyshim tërë sistemin e kontrollit sanitar në Kosovë. Megjithatë, ai tekson se gjithë kjo mbetet në ndërgjegjen e qytetarëve të Kosovës sa do të konsumojnë prodhimet vendore apo ato të Serbisë. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vetëm gjatë periudhës janar-nëntor të vitit që lën pas, nga Serbia për në Kosovë janë importuar mbi 21 milion litra lëngje. Ndërsa Serbia eksporton madhra në Kosovë, shteti i ri nuk mund të eksportojë asnjë produkt të tij në Serbi. Madje bizneseve kosovare nuk u lejohet që të kalojnë as tranzit në madhrat e tyre nëpër territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hillary Clinton dhe Skënder Hyseni u takuan në Washington. Ministrat e Mbrojtjes së NATO-s sot pritet të diskutojnë edhe për Kosovën. Serbët në pjesën veriore të Kosovës e kanë kundërshtuar ashpër strategjinë e qeverisë së Kosovës dhe të zyres ndërkombëtare civile. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi i ri kundrajror nuk është kundër Rusisë, por kundër kërcënimit nga Irani. Pra, të ndëruar dhe gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën e Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.